sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Komunalno ćoše ovog jutra započinjemo sa opštenjem koje nam pristiže iz elektrodistribucije Kragujevac, evo koji će delovi grada biti danas bez struje i u kom periodu. Ulice Dragoslava Srejovića i Milice Milojković struju neće imati od 9 do 13 sati. Veliki Šenj, Nedeljkovići i Lazarevići bez struje ostaju od 9 do 14 sati. Od 9 do 12 sati bez električne energije biće i Teferić Savino Brdo. Evo i kragujevačkih adresa koje će danas biti bez vode zbog havarijskih isključenja. Ulica Zmajovina broj 53 na Bubnju ovog jutra je bez vode od 8 do 12 sati zbog radova na uličnoj liniji. Ulica Vladimira Zečevića broj 16 u naselju Višnjak bez vode ostaje od 8 do 11. A ugao doktora Dragiše Mišovića i Obradovića u Maršiću bez vode ostaje od 8 do 10 sati zbog radova na uličnoj liniji. U okviru komunalnog ćošeta evo i dnevnog izveštaja o radu sektora, odnosno službi javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Sektor niskogradnje, služba održavanja i izgradnje puteva i ulica za danas ima predviđeno asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Gavrila Principa i Dragoljuba Milovanovića Bene, popravku behatona u Velikom parku, pripremu za asfaltiranje u Prištinskoj ulici, radove na parceli 53 na Bozmanu i dežurstvo zimske službe. A sektor signalizacije i javne rasvete, konkretno služba signalizacije, danas će ugraditi table sa nazivima ulica u mesnoj zajednici Drenovac. Popravljaće oštećene i ugradiće nedostajuće vertikalne signalizacije i opremu puta u mesnim zajednicama Stanovo, Male Pčelice, Grošnica i Erdeč. Služba javne rasvete obići će trafostanice radi provere i zamene osigurača i ostale opreme po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli EPS distribucije u mesnim zajednicama Stanovo, Palilule i Sušica. Obaviće se ispitivanje i rešavanje kvara na stubovima rasvete u ulici Bulevar Kraljice Marije i ulici Radoja Domanovića, a biće zamenjene sijalice i biće obavljeno uključivanje isključenih stubova rasvete zbog mera štednje u mesnoj zajednici Beloševac. Služba odnošenja smeća. Komunalni otpad prikuplja se prema planu i programu sa teritorije grada. Juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju 160 tona komunalnog i 358 tona ostalog otpada. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Aerodrom centar, Bubanja, Artugrilija i Palilule. Reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni. Grajfer danas uklanja divlje deponije, kabasti i zeleni otpad iz ulice Kraljevačkog bataljona 9. maja, Stevana Visokog sa groblje u Malim Čelicama i u Suši. Služba javne higijene. Mašinsko čišćenje obavlja se u prvoj smeni u Beloševcu i Pivari, a u drugoj smeni Kolonija i Bagremar. Pranje ulica, Kosovska, nastavak, a u drugoj smeni Daničićeva također nastavak. Ručno čišćenje obavlja se po planu programu, a sakupljanje papira po naseljima Bagremar i Erdogija. Sektor zelenila. Za danas je planirano rezivanje drveća u ulici Svetozara Markovića i Kneza Miloša, orezivanje žive ograde i šiblja, čišćenje lišća i nečistoća iz žive ograde i šiblja u naselju Lepenica 2 i Trg Heroja sa Košara. Orezivanje šiblja i žive ograde, čišćenje lišća i nečistoća iz šiblja i žive ograde, sakupljanje utovar i odvoz u naselju Solidarnost, ulica Mihajla Iveše i Lepeničkom bulevaru. Sakupljanje opalih grana i biljnih nečistoća sa zelenih površina u Velikom parku. Polivanje drvoradnih sadnica i šiblja kod Palate Pravde u ulici Braće Nikolić, Save Kovačević i Vladimira Rolovića. Zamena štafni na parkovskim klupama u Malom parku, Velikom parku, Ilićevu, naselju Lepenica 2 i ulici Crvenog krsta. Kao i okopavanje oko drvorednih sadnica u pešačkoj zoni i ulici Aleksandra I. Karađorđevića. Sektor parkinga i pijace radi po redovnom programu. Za danas su zakazane dve sahrane u okviru sektora groblja, a sektor javnog transporta putnika obavlja javni gradski i prigradski prevoz koji funkcioniše u skladu sa planiranim redom vožnje.